Starije osobe predstavljaju ranjivu grupu učesnika u saobraćaju kada su u ulozi pješaka.
Zašto?
Zato što starije osobe imaju smanjenu pokretljivost i snagu, brže se umaraju, nedovoljno su okretni.
Starije osobe često uzimaju lijekove koji nepovoljno utiču na psihofizičke sposobnosti.
Kod starijih osoba smrtnost u saobraćajnim nezgodama je veća nego kod mlađih. Sačuvajmo ih u saobraćaju.
Učinimo im starost bezbjednom.